Ako sa máte dnes ráno? Podľa mojich osobných prieskumov, pomaličky už, ja som uveril, keď som mal 22, teraz mám 41, to znamená, že to už bude pomaličky, alebo 21, čiže už 20 rokov, čo som kresťan. A podľa mojich prieskumov, na túto otázku odpovedajú kresťania najmenej úprimne. Ako sa máš? Čím to je? Väčšinou povieme, vďaka Bohu, dobre, Boh je so mnou, všetko je v poriadku, život je super. Ako keby sme sa báli povedať si jeden pred druhým, keď máme zlé obdobie. Je tak? Niekedy sa obávame toho, že nám ľudia povedia, počkaj, ty máš zlé obdobie? Počkaj, ty žiješ s Bohom a máš zlé obdobie? To mi nevychádza. To niečo bude s tebou zlé. Možno, že sa málo modlíš. Možno máš malú vieru. Možno preto ti je zlé. Viete o tom, že aj Ježiš sa nemal vždy dobre? Sú miesta v Biblii, ktoré jasne hovoria o tom, kedy Ježišovi, Lazar keď zomrel, keď oznámili Ježišovi, že Lazar je mŕtvý, tak je napísané, že Ježišovi až stiahlo srdce. A v Getsemanskej záhrade zrovna Ježišovi tiež nebol najlepšie, pretože vedel, čo ho čaká. Potil krv. Už ste niekedy počili krv? Ja ešte nie, dúfam, že ani nebudem. Keď niekomu poviete, nemám sa dobre, keď niekomu poviete, mám ťažké obdobie, možno ti ten človek povie, OK, možno dávaš príliš priestor svojim emóciám. Ja si vravím, čo to je za odpoveď. Na to tie emócie máme, aby sme ten priestor veľakrát dávali. Niekedy, keď niekomu povieme, že sa nemáme dobre, tak ten kresťan nám povie, možno, že dávaš prednosť iným veciam vo svojom živote, ako priestor Bohu. Možno, že to máš zle uložené vo svojom živote. Viete, ako to mám uložené ja? Ja to mám uložené tak, že Boh je vo všetkom, čo robím. Bez ohľadu na to, či som v práci, či rozprávam k mladým ľuďom, alebo k riaditeľom škôl, alebo cestujem v autobuse, alebo vo vlaku, alebo sa doma rozprávam so svojou dcerou alebo ženou, tak robím všetko preto, aby vo všetkom Boh bol. Vo všetkých mojich reakciách, vo všetkých mojich emóciách. A nie vždy to zvládnem. Nie vždy to je ideálne. Moja žena by o tom vedela rozprávať svoje. Včera, keď som odchádzal do Lidlu, napríklad, som mal hlúpu poznámku, keď ma poslala do Lidlu. Potom som jej písal správu, prepáč, mrzí ma to. Ale aj v tom bol Boh, pretože premýšľal nad tým, či nemohli moje slova niekomu ublížiť, či nemohli moje slova niekomu uškodiť, či nemohli byť pre niekoho ťažké. Aj v tom musí byť Boh. Ja by som vám chcel prečítať jeden verš. Je to z Jána 14. kapitola, verše 15 a 17. Na projekcii to asi nebude. Ale tieto verše hovoria o tom, že Ježiš vraví, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. A bude vo vás. Toto je jedno zo zasľúbení, ktoré hovoria o tom, že Duch Svätý bude v nás. Uvedomujeme si veľakrát počas týždňa, počas toho, čo robíme, že my sme v podstate príbytkom Ducha Svätého, že my sme v podstate chrámom Ducha Svätého. Ja neviem, kde smerujete svoje modlitby, keď sa modlíte večer. Ja keď som bol mladší kresťan, svoje modlitby som smeroval cez stenu hore. Modlil som sa v obývačke. Páne, už prídi na toto miesto. Ja som si neuvedomoval, že ja sa modlím vlastne k Bohu, ktorý je vo mne. Ktorý prebýva vo mne. K Duchu Svätému, ktorý je vo mne. On sídli tu na. Cítiš ho? Je vôbec možné, aby v tebe žil niekto iný a ty si o tom nevedel a ty si to necítil? Je to vôbec možné? Mamička, keď je tehotná, v treťom, štvrtom mesiaci, neviem, kedy v ktorom mesiaci prvýkrát počuť pohyby dieťaťa alebo cítiť pohyby dieťaťa. V piatom mesiaci. A tá mamička jasne vie, že niekto v nej je. Je v nej nejaký nový tvor, nový život, ktorý sa v nej hýbe. A ja si dávam veľakrát otázku, cítime to aj my ako kresťania, že máme v sebe živého Boha, ktorý sa v nás hýbe? Ktorý v nás koná? ktorý nás vie usvedčiť, nasmerovať, napomenúť, potešiť, dať nám tie správne slova, ktoré potrebujeme. Ak si myslíme, že Boh to nerobí, On to robí stále. Len nie my máme vždy schopnosť Ho počuť. Prečo nemáme veľakrát schopnosť počuť Boha? Prečo nemáme veľakrát schopnosť počuť ten hlas, ktorý je v nás? Kvôli starostiam, kvôli myšlienkám, kvôli veciam, ktoré nás zahltia, kvôli nesprávnym veciam, na ktoré sa zameriame. Viete, keď Boh povie, že alebo nás usvedčí z toho, že sa zameriavame na nesprávne veci, On to nerobí preto, aby nás bil palicou po chrbte a karhal nás za všetkého, čo robíme. On to robí preto, lebo vie, čo je pre nás najlepšie. A viete, čo je pre nás najlepšie? Počuť Jeho hlas. Neviem, ako to máte vy vo svojich životoch, ale mne Boh vie dať niečo, čo mi nevie dať žiadny iný človek. Pokoj. Pokoj vnútri, ktorý mi nevie dať nikto iný. Ľudia ťa môžu potešiť, môžu ťa povzbudiť, môžu ti povedať pekné slova, ktoré na chvíľočku zahrejú, ale potom sa objaví niekto iný, kto povie niečo negatívne voči tebe, voči vám a ide to preč. Ale pokoj, ktorý dá Boh, prevyšuje každú myseľ. Prevyšuje každé srdce. Ten pokoj nevymyslíte. A ak si to ešte nezažili, ak to nezažívate, tak pre vás mám veľmi dobrú správu, že sa to dá. Že to je možné. Že život kresťana môže byť aj o niečom inom, ako len bojovať každý deň počas týždňa vo svojom živote. Že život kresťana môže byť o niečom inom, ako sa len spoliehať na vlastné sily alebo na múdrosť ľudí okolo nás. Že život kresťana môže byť naozaj o tom, že ja sa môžem spoliehať na tom, že niekto mi dá pokoj. Každý máme na to iné spôsoby. Môj spôsob je, idem do Lidla, dám si sluchátka, pustím si chvály. Idem sa prejsť, dám si sluchátka, pustím si chvály. Idem do vlaku, do autobusu, dám si sluchátka, pustím si chvály. Chvály. Každý máme iný spôsob, ako sa napojiť na Boha, ako sa dostať bližšie k Bohu. A prečo môže Boh a Duch Svätý žiť v nás? V týchto nedokonalých teliach. Neviem, aký ste mali týždeň, ten minulý, ale ja si uvedomujem niekoľko chýb, ktoré som spravil počas minulého týždňa. Uvedomujete si aj vy nejaké chyby, ktoré ste spravili, nejaké veci, ktoré by ste možno vrátili späť a ktoré by ste reagovali inak. Ale aj napriek našim chybám, aj napriek týmto veciam a pádom môže Boh v nás žiť. Prečo? Lebo Ježiš. Lebo Ježiš. Poznáme tú časť z Nového zákona, kedy Ježiš povedal, je dokonané a roztrhla sa chrámová opona. Kedy sa roztrhla hranica medzi človekom a Bohom. Lebo Ježiš. My sa častokrát možno upíname na to, že do keľu, ja som zase urobil chybu, teraz budem musieť ísť a vyznať to Bohu a musím tam pritom možno že aj plakať a možno musím vyliať svoje srdce a bude to náročné, tak večer si na to nájdem čas, dovtedy budem nejako v pohode. Nie, my sme omilostení neustále. Jeho milosť stačí. Jeho milosť stačí na všetko, čo robíme, na naše životy. To neznamená, že to máme zneužívať, ale to znamená, že máme mať radosť z toho, že sme omilostení. Neviem, či poznáte príbeh zo skutkov, určite áno, je to v skutky 10. kapitola. Je tam Kornélius, muž zo skutkov apoštolov, ktorý mal obraz, ako zostupuje pred neho sieť plná rôznych zvierat. A počul hlas, ktorý mu hovorí, Kornélius, pobi tie zvieratá a jedz. Prosím? Peter, áno, momentík. Ďakujem za korekciu. Peter, áno. Kým bol Peter v rozpakoch, budem čítať skutky, 10. kapitolu od 17. veršu. Kým bol Peter v rozpakoch, čo to bol za úkaz, ktorý videl, zastali pri bráne muži, ktorých poslal Kornélius a dopytovali sa na Šimonov dom. Potom prišli ďalšie určité udalosti, vďaka ktorým začal Peter slúžiť. Ale čo je dôležité dôležité sú ten verš predtým, ten hlas, ktorý jemu zaznel a ktorý povedal, čo Boh očistil, ty nepovažuj za poškvrňané. Čo Boh očistil, ty nepovažuj za poškvrňané. A toto je niečo, čo sa vzťahuje aj na naše životy, na tvoj život. Čo Boh očistil, nech nikto ani ty nepovažuje za poškvrňané. Alebo vy, nechcem tykať. Keď som bol zhruba vo veku okolo 30 rokov, mal som jednu spoluprácu s jednou firmou a v podstate táto firma mi posielala peniažky na platy pre zamestnancov, posielali peniažky na to, aby som ich vedel v podstate z nich zaplatiť chod obchodu, chod predajne. A tento môj obchodný partner sa dostal do finančných problémov. A prestal platiť. A tým, že prestal platiť, tak ja som nemal dosť peňazí na to, aby som hradil všetky náklady, ktoré sa spájajú s obchodom. Začínal som mať dosť vážne finančné problémy a začali mi volať veritelia, začali mi volať z bank, kde sú naše peniaze. A ja som sa všade obhajoval, ale viete to preto, lebo táto firma mi nechce. A už som mal z toho proste obrovskú hlavu, až do momentu, kedy som poprosil jednu advokátsku kanceláriu, aby sa za mňa postavila za ten môj prípad, lebo som sa nevedel nejakým spôsobom domov správa. A nakoniec to viedlo až ku tomu, že som mal v podstate v rukách súdne rozhodnutie, ktoré hovorilo o tom, že nemôžem za to a som slobodný od týchto všetkých vecí. Som slobodný od všetkých dlžôb, ktoré mám. Viete o tom, že každý z nás máme súdne rozhodnutie? Máme súdne rozhodnutie, že sme slobodní. Že sme slobodní. Veriteľia nám budú volať. Budú ľudia, ktorí budú ukazovať na naše hriechy. Budú ľudia, ktorí budú ukazovať na naše pády. Ale my máme súdne rozhodnutie, ktoré nám vybavil Ježiš na kríži. A v tom súdnom rozhodnutí znie slobodný, omilostený, je zaplatené. Vaša faktúra bola uhradená. Vaša faktúra bola uhradená. Toto je rozdiel medzi veriacim človekom, medzi kresťanom a medzi človekom zo sveta. Jemu sa to zbiera. Naša faktúra bola uhradená. A ja mám veľakrát proste takú radosť, keď niekto začne ukazovať na moje chyby. Áno, musí tam byť aj nejaká sebareflexia, musíme byť schopní priznať si niektoré chyby, ktoré robíme, ale musíme si byť istí a musíme si byť vedomí toho, že máme v rukách súdne rozhodnutie, máme v rukách obeť Ježiša, ktorá hovorí zaplatené, omilostený. Filipenom 4. kapitola 4. verš. Od 4. do 7. verša. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujeme, radujte sa. Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Radujte sa. Z čoho? Naše faktúry sú zaplatené. Ja nehovorím, aby sme chodili po ulici tak, že yes! A nehovorím, keď sa stane niečo ťažké v našom živote, aby sme hovorili, že nevadí, Boh je dobrý. Ale to je radosť, ktorá nás má sprevádzať počas celého nášho života, že jednoducho sme omilostení. A viete o tom, ja to veľmi ľúbim hovoriť, viete o tom, že my máme iné občianstvo? My sme nebešťania. My sme nebešťania. My tam smerujeme. To je náš domov. Predstavovali ste si niekedy nebo, ako vyzerá? Kto zase predstavoval nebo niekedy? Ja som sa snažil, ale viete, čo mi stačí k nebu? Aké verše ani oko nevidelo, ani ucho nepočula, čo má Boh pripravené pre tých, ktorí ho milujú. To mi stačí k nebu. To mi stačí. Viem, kde sú moji priatelia, viem, kde sú ľudia, proste, ktorých som poznal, ktorí poznali Boha, alebo ktorí viem proste, že sú tam. Je to tak dobrá predstava. Ešte jeden verš, neodpustím si ho. Jan 14. kapitola 7 až 9. Toto hovorí Ježiš svojim učeníkom. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Ježiš hovorí svojim učeníkom, už teraz poznáte otca a videli ste ho. A Filip na to reaguje. A hovorí, počkaj, videli sme otca, však... A hovorí Ježišovi, pane, ukáž nám otca a to nám bude stačiť. Ježiš mu vravel, Filip, taký čas som s vami a ty si ma nepoznal. Toľko som s vami a ty si ma nepoznal. Ty si nepochopil, že ja som obraz svojho otca. Kto vidí mňa, vidí otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám otca. Trošku preskočím pár veršov, pôjdeme do veršov 16 až 17. A Ježiš mu hovorí ďalej, a ja poprosím Otca, on nám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky, ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho ale poznáte, lebo ostáva kde? U vás a bude kde? Vo vás. Opäť sme pri tom, že Duch Svätý je v nás. Keď sa modlíš za ľudí, Duch Svätý pôsobí s teba a cez teba. To je viera. Vedieť to, byť si toho vedomý. Byť si vedomý toho, kde mám občianstvo, koho som syn, koho som dcera, kto býva vo mne, kto žije vo mne a akú autoritu som tým nadobudol. Zaslúžene? Nie, lebo milosť je nezaslúžená. Amen? Milosť je nezaslúžená. Chcel by som sa dostať do jedného príbehu zo starej zmluvy. Je to príbeh o Sodome a Gomore. Viem, že najprv vám to vôbec nesúvisí s tým, o čom som doteraz hovoril, ale verte, bude. Je to presne o tom, ako je Boh v nás a ostáva v nás. Neviem, aký máte vy vzťah ku starej zmluve, ale ja keď som uveril, mal som 21, asi 20, 21 rokov som mal, tak som dostal malú modrú Gideonku. A tu som si čítal malú modrú Gideonku. A tam je len nový zákon. A všetko, čo som si čítal z tej Gideonky, bolo, yes, to je pre mňa proste. Tam boli presne tie veci, ktoré som potreboval počuť, že som Božie dieťa, že som omilostený, že Ježiš za mňa zomrel, že on je môjim obhajcom. Čítal som si skutky apoštolov, bol som fascinovaný z toho, čo môžu ľudia, ktorí veria v Boha, robiť, čo Boh môže cez nich robiť. Pamätám sa, že ja som v tom čase vyšiel von na ulicu, ja som pocit, že môžem všetko. Ja som šiel cez Bernolákov park v Nových Zámkoch, sedel tam jeden pán, on nevedel chodiť, bol to proste, bol na vozíku. Ja som sa išiel za ňou hneď modliť, ja som všade chcel byť, ak som chcel tiež to, čo vidím v skutku apoštolov, aby sa cez mňa prejavovalo. Bol som nadšený a potom mi niekto dal starý zákon. A začal som si čítať Mojžiša, prvé 4 knihy. Viete čo, ja som mal takože kresťanskú dvojdňovú depresiu z toho. Lebo tam 10 tisíc mŕtvych zabitých, tam zničená Sodoma Gomora, tam vybehol medveď a zabil dvoch chlapcov, lebo zlé veci povedali. Som sa bal chodiť cez Bernolákov park domov alebo cez Sihoď. Že vidie nejaký medveď a stretne ma. A ja si vravím, počkej, čo? Však celý nový zákon je o Božej dobrote, o Božej milosti a čítam starý zákon, čítam proste knihy Mojžišove, trest, oheň, mŕtvy, masaker. Vravím, nevedel som sa v tom nejako stretnúť, tak som si povedal, zvolil som si novú stratégiu, OK, nečítam starý zákon. Ale stále z neho niekto kázal, keď som prišiel do zboru. Stále niekto kázal z toho starého zákona. Hovorím, aha, tak asi platí. A je ten starý zákon, asi tam je niečo relevantné. Ale za posledné roky ja som začal hľadať vo všetkých tých veciach, ktoré sú písané v starom zákone, Božie srdce. A je tam. Aj v príbehu o Sodome a Gomore je zakomponované Božie srdce, ktoré hovorí o milosti a o láske a o prijatí. Môžeme sa pozrieť spolu na ten príbeh aj na tie verše. Asi nám už tá projekcia funguje. Môžeme to vyskúšať. Keď poviem, že Genesis 18, 16. verš, tak to vieme dať von? Perfektné. Tak schovávam telefon. kam sa dostávame, do akého príbehu? Dostávame sa do príbehu, Abraham žije so Sarou, vstane pri Mamre a navštívia ich traja anjeli. Traja muži. Biblia ich nazýva ako anjeli. Lebo to boli anjeli. Vedeli ste o tom, že anjeli si môžu zobrať aj podobu človeka, keď sa chcú s niekým stretnúť? Môže byť, že aj ty si stretol v živote nejakého anjela? Kľudne. Môže. Ja som zažil jeden taký zvláštny príbeh. Ja bol som opäť mladý kresťan. Ono preto sa hovorí v Biblii, že verte ako deti, lebo keď veríte ako deti, tak sa naozaj môžu dať zázraky proste, lebo aj vaša viera je taká, že všetko je schopná. A ja sa pamätám, že som išiel do zboru a hrdo som niesol svoju Bibliu, ktorú som práve dostal. Všetci po mne pozerali, ja som bol hrdý, že ja mám Bibliu. Tak som s ňou išiel, že ešte keď išiel niekto okolo, tak som tak Bibliu mám. A zrazu sa potom objavil jeden človek a vraví mi, čau, zlakol. Zrazu sa tam objavil, nevedel som, že skade. A hovorí mi, to, čo máš v ruke, je Biblia? Hovorím, áno. On prišiel ku mne, dal mi ruku na pleco, že super. Poď, bojuj a neobzeraj sa. Odišiel ja, že to čo bolo? Počúvajte, ja som sa obzrel, on tam naozaj nebol, ten človek. Možno zabočil tak, kde za barák, ja neviem. Ale chcem veriť tomu proste, že žijeme život proste činný vo viere a môžu sa nám takéto veci stáť a diať. Koľkokrát za Máriou prišiel anjel? Za Máriou prišiel anjel. A títo traja anjeli oznámili Abrahamovi a Sáre, že budú mať o rok dieťa. Že Sára o rok porodí a bude mať dieťa. To je presne tá časť, kedy Sára sa začala na tom zabávať. Ja už som zošla vekom, už mám nejaké roky, už nemám ani svoje dni, ale tak dobre, keď to hovoríte vy, tak budem mať dieťa. A vtedy povedali tí anjeli Sáre, že ale čo je u Boha nemožné? Nevidím do Sarinej hlavy, či tomu naozaj v tú chvíľu dokázala veriť a či to dokázala prijať, ale to, čo je zaujímavé, je, že hneď ako skončil tento rozhovor, tak títo traja anjeli zamierili ku Sodome. Zamierili ku Sodome. V Sodome žil Lót. Neviem, či viete, aký bol vzťah medzi Abrahamom a Lótom. A v podstate Lót bol Abrahamov synovec. A poďme do Genesis 18. kapitoly, verše 16-17. Odtiaľ sa muži, to sú tí traja, odobrali a zamierili k Sodome, Abraham ich išiel odprevádiť. Hospodin povedal, môžem tajiť pred Abrahamom, čo chcem urobiť? Ďalší verš. Abraham sa bez pochyby stane veľkým a zdatným národom, v ňom budú požehnané všetky národy zeme. Ja som si ho vyvolil, aby prikázal svojim synom i všetkým svojim potomkom dbať na Hospodinovú cestu a konať podľa spravodlivosti a práva, aby Hospodin mohol splniť Abrahamovi všetko, čo mu sľúbil. Poďme späť na 17. verš. Boh hovorí, môžem tajiť pred Abrahamom, čo chcem urobiť. Toto ma zastavilo. Božia otázka. Mám zatajiť pred Abrahamom to, čo chcem urobiť? V podstate my sme jeho stvorenstvo, my sme Božie stvorenstvo, my sme dielom jeho rúk. Boh v podstate nemá povinnosť nám oznamovať svoje plány a skutky, ktoré ide robiť. A nakoľko Boh je otec a má otcovské srdce voči nám, tak si dáva aj takéto otázky. Mám Abrahamovi zatajiť to, čo chcem urobiť? Vidíte v tom Božie srdce? Viete v tom to, že Boh bol ochotný zdeliť sa so svojím stvorením, zdeliť sa s Abrahamom o tom, čo ide so Sodomou a Gomorou spraviť? Pre mňa to je taký prvý zaujímavý bod, ktorý hovorí o tom, že Boh je ochotný zdieľať sa so svojimi deťmi, so svojím stvorenstvom, o svojich plánoch. O tom, čo ide robiť, o tom, čo ide spraviť. Poďme na ďalšie verše, poďme na ten 20. Hospodin povedal, obžaloba Sodomy a Gomory je priveľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim teda a pozriem sa, či naozaj robia alebo nerobia tak, ako znie žaloba, čo došla ku mne. Chcem to vedieť. Čiže máme tu Hospodina Boha, ktorému prišla žaloba na Sodomu a Gomoru. A Hospodin Boh hovorí, zostúpim, aby som zistil, čo sa v tých mestách deje, aby som zistil, či je potrebné, aby som v niečom v tomto konal. Poďme ďalej. Muži sa od toho odobrali, šli do Sodomy, Abraham ešte stále stál pred Hospodinom. Počul som rôzne teórie o tom, čo sa v Sodome a Gomore dialo. Prečo sa Boh rozhodol Sodomu a Gomoru zničiť. Ale nemyslím si, že to je úplne dôležité preto, aby sme pochopili to Božie srdce a ten jeho postoj. Zásadné je, že v týchto mestách sa dialo niečo niedobré. Diala sa tam nejaká krivda, diali sa tam nejaké ľudské srdcia tam boli v podstate zničené. A Boh sa rozhodol, že zostupí a tieto dve mestá zničí. A hneď za týmto sa začne vyjednávanie. A v tom vyjednávaní Abraham začal vyjednávať s Bohom. Abraham hovorí Bohu, ak nájdeš v tých mestách 50 spravodlivých, aj tak ich zničíš? A Boh hovorí, nie, pre 50 spravodlivých nezničím. A to vyjednávanie pokračuje ďalej a dostalo sa až do bodu, že Abraham vyjednal s Bohom to, že aj keď nájde Boh v týchto mestách 10 spravodlivých, tak tie mesta nezničí. Neviem, či zvyknete používať ChatGPT, ja moc nie, umelú inteligenciu a tieto veci, ale pomohol som si, aby som zhruba zistil, koľko obyvateľov mohla mať Sodoma Gomora a tie okolité mesta, o ktorých sa vlastne bavíme. A je zaujímavé, že aj z tých rôznych archeologických nálezov a z ďalších vecí sú odhady, že Sodoma Gomora a tie okolité malé mesta mohli mať okolo 50 000 obyvateľov. A ja si vravím, Boh bol ochotný kvôli 10 spravodlivým nezatratiť 50 000. A toto je pre mňa veľmi silné posolstvo o Božom srdci, že kvôli menšine, kvôli tým menej spravodlivým, bol ochotný zachovať veľké mesto. Boh sa vždy pozerá práve na tých spravodlivých. Ja sa pamätám na časy, kedy sme chodievali ešte ako mládež sa von modliť. Ako sme stáli pred jedným ihriskom a bolo nás tam asi 10 ľudí, a tam sme sa modlili za ľudí proste. A vravili sme si, v tomto meste žije 40 000 ľudí a my sme tu len 10, ktorí sa modlíme. Bude to Boh počuť? Bude sa o to Boh zaujímať? Áno, bude. Tu máme príbeh Božieho srdca, kedy Boh bol pripravený kvôli 10 spravodlivým ochrániť Sodomu a Gomoru. Poďme k pointe. Anjeli odišli od Abrahama priamo za Lotom. Genesis 19. kapitola. A keď ideme do Genesis 19. kapitola, začneme v 12. verši, tak v podstate Hospodin Boh varoval Lota, že ide zničiť Sodomu a Gomoru. Áno. A povedal Lotovi, aby zobral svoju rodinu a utekal preč zo Sodomy a z Gomory. Potom muži povedali Lotovi, máš tu ešte niekoho zo svojich? To sú tí traja anjeli. Zatiaľ synov, dcery a všetkých z mesta, čo patria k tebe, vyveď odtiaľto. 13. verš. Zničíme toto mesto, lebo žaloba naň je pred Hospodinom veľmi veľká. Hospodin nás poslal, aby sme ho zničili. Na to Lot vyšiel a svojim nastavujúcim zaťom, ktorí si chceli vziať jeho dcery za manželky, povedal, vstaňte, odíďte z tohto miesta, lebo Hospodin zničí toto mesto. Oni sa však nazdávali, že žartuje. Následne, keď sa dostaneme do 23. až 26. verša, prídeme na to, že keď Lot odišiel do Koáru, to bolo jedno z tých miest, ktoré boli pri Sodome Gomore. Boh povedal Lotovi, že toto miesto zachová a nezničí ho, aby sa v ňom mohol schovať so svojou rodinou. Keď Lot odišiel do Koáru, slnko vychádzalo nad krajinou. 24. Hospodin zaslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň, bol to od Hospodina z neba. Zničil tie mestá, celé okolie a všetkých obyvateľov miest a všetky polné rastliny. Lotová žena sa obzrela a premenila sa na solný stĺb. Tu by som sa na chvíľočku zastavil. Toto je bod a toto je moment, ktorý pred určitým časom, pred 7 mesiacmi, veľmi silno prehovoril do môjho života. Predstavme si situáciu. Sodoma a Gomora v pozadí. Dve hriešné mesta, padá na ne síra a táto skupina ľudí uteká preč z toho mesta. Viete, čo si viem predstaviť? Ja si viem predstaviť, že Lotová žena ostala, možno, že trošičku pozadšie, a obzerala sa na Sodomu a Gomoru. Prečo? Keď Boh povedal, že sa tam nemajú pozerať. Prečo sa Lotová žena rozhodla obzrieť sa späť na Sodomu a Gomoru? A viete, aká je moja odpoveď? Že jej srdce ostalo v Sodome a v Gomore. Jej srdce tam ostalo. A to, čo sa stalo násilne, bolo, že tá katastrofa, ktorá postihla tieto dve mestá, zasiahla aj ju. Zasiahla aj ju. Biblia to popisuje tak, že sa zmenila na solný stĺb. Je veľmi zaujímavé to, že v Biblii je napísané, že tam padala ohnivá síra a je veľmi zaujímavé, že popáleniny z ohnivej síry na tele vyvolávajú povlaky, ktoré obsahujú sol a sú biele. Čiže je veľmi pravdepodobné a možné, že keď Lotová žena utekala, ostala stáť, ostala sa obzerať na Sodomu a zasiahla ju tá katastrofa. A ja som si povedal, nestáva sa toto častokrát aj nám? Nestáva sa aj nám to, že nevieme sa pohnúť zo svojej minulosti? Že ostaneme zakorenení v niektorých veciach, ktoré sa nám v minulosti stáli, udiali a nevieme sa pohnúť ďalej? Boh chce veľakrát veci z našej minulosti zničiť a spáliť sírou. Boh chce niektoré veci v našom živote, ktoré sa nám v minulosti stali, zničiť pre naše dobro a z jeho lásky voči nám. Zranenia, ktoré máme zo vzťahov. Bolesti, ktoré si nosíme celé roky a oni sa ku nám vracajú a opakujú sa v nás dokola. Ľudí, ktorých nevieme pustiť. Ktoré nám možno ublížili v minulosti a my ich nevieme pustiť. Držíme sa ich zubami nechtami, tých ľudí. Tých vecí, ktoré sa nám stále, držíme sa ich zvomi nechtami a hovoríme si, ja som vtedy zlyhal. A nikam sa v živote neposúvame, pretože ostávame uviaznutí v minulosti. Lenže Boží plán pre nás život je iný, aby sme sa pozerali dopredu a zanechávali tieto veci za svojim chrbtom. Aby sme sa za nimi neobzerali. Lebo čo sa stane, keď sa za nimi obzrieme? To isté, čo Lotovej žene. Uviazneme. Budeme sa vrácať, stále budeme sa pozerať a zasiahne nás to, keď bude chcieť niektoré veci z našej minulosti spáliť a zničiť. Boh nie je ničiteľ. Boh je milujúci otec. Celou Bibliou sa nesie jeho láska. Aj v tomto je skutok lásky. Bol ochotný kvôli 10 zachovať celé mesto. Preukázal milosť Lotovi. Dokonca to mesto, do ktorého išiel Lot so svojou rodinou, povedal, nezničím ho kvôli tebe. Dokonca povedal Lotovi, kým nevídeš zo Sodomy, nemôžem nič urobiť. Kvôli tebe, Lot, mal Božiu priazeň, jeho srdce. A tu zaznelo aj Božie slovo ku mne. Cez tento príbeh o Sodome a Gomore povedal mi, neobzeraj sa, Boris. Neotáčaj svoju hlavu. Pozeraj sa dopredu. Boh je Bohom budúcnosti, budúcich vecí, zajtrajška. Boh ti dá nové šance, nové príležitosti. Otvorí nové dvere v tvojom živote. Neobzeraj sa, pretože keď sa budeš obzerať do svojej minulosti, tie veci ťa vtiahnu. A možno ťa zničia spolu s tým, ako sa bude snažiť Boh nejakým spôsobom z svojho života vykoraniť alebo spáliť. Ja vás poprosím Lukáša 5. kapitolu 36. verš. Pôjdeme až do 39. Ježiš povedal podobenstvo. Nikto neodtrhne látku z nového odevu a neprišiel na starý odev, lebo ináč by potrhal nový odev a nová záplata by sa k starému nehodila. Ani nikto nenalieva mladé víno do starých mechov, lebo nové víno by mechy roztrhalo, vytieklo by a mechy by sa zničili. Ak dáte nové čerstvé víno, ktoré kvasí, do starých kožichov, ktoré sú rozťahané a neforemné, tak tá chemická reakcia, ktorá v tom víne prebehne, kvasiaceho vína, roztrhá ten mech. Ale veríte tomu, že Boh chce niekedy naliať do nás nové víno, nové sny, nové vízie, novú chuť, nové plány, ktoré má s nami, ale nemôže, pretože my máme stále staré mechy. Sme ako Lotová žena. Obzeráme sa. A necháme sa stiahnuť svojou minulosťou dozadu. Ale tu Boh hovorí, nové víno do nových mechov. Dovolme Bohu, o ktorom som od začiatku hovoril, že žije v nás, Duchu Svätému, o ktorom som hovoril, žije v nás, dovolme mu, aby naše srdcia pretvoril na nové mechy, do ktorých bude môcť Boh naliať nové víno. Nové mechy, ktoré to udržia. Viete, keď my sa budeme motať v minulosti a Boh nám bude hovoriť nové veci, my ho nebudeme ani počuť, pretože budeme tak uviaznutí vzadu. Angličania poznajú výraz stuck in reverse. Uviaznuť v spätnom chode. A ja sa poslednou dobou, ako náhle ku mne toto slovo nejakého takýmto spôsobom prehovorilo, tak si vravím, chcem nové srdce s novým mechom, kde bude Boh môcť naliať nové víno, niečo čerstvé, čo sa tam aj udrží. Boh nás nechce trestať. On veľakrát ukazuje, Duch Svätý veľakrát ukazuje na tie veci, ktoré potrebujeme pretvoriť vo svojom živote, ktoré potrebujeme prerobiť, ktorým potrebujeme dať novú šancu. On na ne ukazuje. Ale my na to reagujeme veľakrát precitlivo. Povieme si, zas ma tu niekto ide karhať. Lebo veľakrát nám to ukazuje cez iných ľudí. Veľakrát Boh si urobí zrkadlo z ľudí okolo nás. Nemyslím teraz tých ľudí, ktorí sú zákonnícki a chodia ku vám a súdia vás a ukazujú vám na všetko, čo robíte zle v živote. Nemyslím týchto ľudí. To není podľa Božieho srdca. V Božom srdci je milosť. V Božom srdci je neodsúdite. Nezabúdaj na to, že naše faktúry, aj tie staré, sú uhradené. Jedno úžasné slovo, odkedy sa pamätám, tak sa so mnou nesie. Je to Izaiáš. Dajte mi sekundičku. No, teraz to asi narýchlo nenájdem. Ale nájdem. Izaiáš 53, 4 a 6. Izaiáš 53, 4 a 6. Je to krásne proroctvo v príchode Ježiša. Naozaj on niesol naše hriechy a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebonutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti, trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rány sa nám dostalo uzdravenie. Toto je naša budúcnosť. Toto je náš status, ktorý si sebe nosíme. V jeho ranách sme boli uzdravení. To je naša radosť. A ak by som mal toto slovo nejako zhrnúť na záver, neobzerajme sa zbytočne do minulosti. Ak áno, naozaj iba na veci, z ktorých sa chceme poučiť a naučiť, zoberme si tie veci. Naučme sa ich používať pre naše dobro. Ale neobzerajme sa na staré veci. Tie chce Boh spáliť. Tie chce Boh vykoreniť. Nebuďme ako Lotová žena. Buďme tí, ktorí sa budú pozerať dopredu, ktorí pôjdu tak, že budú mať zvihnuté hlavy a budú sa tešiť z toho, že v jeho ranách sme uzdravení a radosť Pánova bude našou silou. Aj tak Božie slovo hovorí, že podľa lásky vás budú poznať, že ste moji. A lásku nebudeme v sebe nikdy môcť mať voči niektorým ľuďom, keď nebudeme napojení na ten zdroj. Keď nebudeme mať toho Ducha Svätého v sebe, o ktorom som hovoril na začiatku, ktorý nás bude učiť milovať aj tam, kde to nevieme úplne sami. Bol som na jednej prednáške teraz a tá prednáška bola o tom, že ako by kresťania mali stavať ku LGBTI komunite. A bolo tam milión názorov. Trvalo to 2 hodiny. Ja by som to celé vedel skrátiť do 2 viet. Miluj tých ľudí a nechaj Boha, nech sa vysporiada so súdom voči hriechu alebo voči veciam proste, ktoré sa deje v životoch ľudí. Naša úloha je ľudí milovať, nie ich odsudzovať. Nech nepoznajú kresťanov podľa súdu. Nech nepoznajú kresťanov ľudia podľa toho, že na každého ukazujeme a vravíme, kto je zlý, kto je dobrý. Nech poznajú kresťanov podľa lásky, podľa toho, že tým ľuďom vieme slúžiť. A nebudeme sa pozerať dozadu. Tak ti ďakujem, Pane, aj za toto slovo a prosím ťa za to, aby si nám dal nové mechy do nášho vnútra. Aby si urobil rentgen našich srdc a pomohol nám vyhodiť to staré z našich životov. Aby sme mohli mať v sebe nové, čerstvé, mesité mechy, obnovené Svätým Duchom, ktoré budú schopné prijať to nové, čo do nás chceš dať. Tvoje nové vízie, to, ako si nás chceš použiť, to, čo chceš s nami robiť v budúcnosti. Tak ťa prosím za každé úprimné srdce v tejto miestnosti, Pane, aby si ku nám hovoril a aby si nám pomohol identifikovať to, čo nás drží späť, aby si nám pomohol identifikovať to, čo nám nedovolí vnútorne odovzdať tie staré mechy a nechať pretvoriť svoje srdce práve tou mocou Tvojou, ktorá je v nás. Ďakujem Ti za každého jedného človeka, ktorý je v tejto miestnosti, za ich vernosť, za ich srdce, s ktorým sem chodia, za to, že obetujú svoj čas aj v nedeľu, prídu sem, pretože túžia po Tvojom dotyku, túžia po tom, aby sa s nimi stretol. A ja ťa prosím, aby ťa Tvoja prítomnosť doprevádzala s nimi každý jeden deň aj budúci týždeň. Aby mohli chodiť plný svedectiev a plný veci, ktoré Ty pretvaruješ a ktoré Ty činíš v ich životoch. Za toto sa modlím v mocnom mene Ježiš. Amen.